9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Predsjedništvo naprednjaka zaseda sutra. Aleksandar Vučić iznosi plan nove vlade. Skupština Vojvodine raspravlja o programu razvoja pokrajine. Treći dan za redom, novi zemljotres u Čileu. Jelena Janković u četvrtfinalu turnira u Charlestonu, Ana Ivanović u trećem kolu Montereja. U Novom Sadu 11 stepeni, koliko je izmereno u Kragujevcu, u Nišu 12, u Beogradu 14 stepeni. Danas u većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni, krajem dana kiša.
Posle skoro tri sedmice od vanrednih parlamentarnih izbora, pobednik Srpska napredna stranka sutra će održati sednicu predsjedništva, posle koje se očekuje da počnu i zvanični pregovori o formiranju nove vlade. Kako je najavljeno, predsjednik naprednjaka Aleksandar Vučić predstavit će program nove vlade Srbije. Mediji prenose da Vučićev ekonomski program, koji će činiti i okosnicu njegovog premijerskog ekspozea, predviđa tri osnovne tačke, a to su velike strukturne reforme u zemlji, finansijska konsolidacija državnog budžeta i posticajne mere.
Iako se zvanični pregovori o novoj vladi tek očekuju naredne nedelje, nezvaničnih kontakata je bilo. Spekulisalo se da će u novu vladu Savez vojvođanskih Mađara, čiji predstavnici su se već izjasnili da žele pozicije državnih sekretara u pet ministarstava, zatim da će u novu vladu i Nova demokratska stranka. A da li će u njoj biti socijalista, još je neizvesno. Potpredsednik SNS-a Nebojša Stefanović ne odustaje od stava da socijalisti Ivice Dačića ne bi trebalo ponovo da sede u Nemanjinoj 11. I taj zahtev izneće sutra na sednici predsjedništva stranke.
Umeđu vremenu, mediji spekulišu da će Ivica Dačić ipak biti u vladi, ali bez svoje stranke i koalicije. Blic tako piše da bi premijer u tehničkom mandatu u budućem sastavu mogao da dobije mesto potpredsednika vlade i glavnog pregovarača za Kosovo. Za ostale funkcionere SPS-a nema mesta u Nemanjinoj. List Danas piše da investitori u novoj vladi ne žele PUPS jer koči reforme i promene zakona o radu.
Čak 451 funkcioner tokom prošle godine našao se na udaru Agencije za borbu protiv korupcije, a postupci se odnose najčešće na kašnjenja oko prijave imovine. Agencija za borbu protiv korupcije podnela je prekršajnu prijavu protiv ministra spoljnih poslova Ivana Mrkića, a opomenu da krši zakon dobio je i Bratislav Petković, koji je pre rekonstrukcije vlade vodio resor kulture. Upozorenje je stiglo i na adresu bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića.
Ovo su vesti u 9. U nastavku se bavimo još jednom vrlo aktuelnom temom, a to je vakcina, odnosno nestašica vakcina. Pedijatri u domovima zdravlja trebalo bi ovoga jutra da dobiju uputstvo za revakcinaciju dece koja su prvo primila petovalentnu vakcinu. Preporuka domaćih stručnjaka je da umjesto petovalentne, koje nema na našem tržištu, vakcinaciju nastave sa domaćim, napravljenim u Torlaku. Ipak roditelji koji su decu počeli da vakcinišu petovalentnom vakcinom i dalje su nedoumici šta da rade. Otac tromesečne bebe Bojan Magović kaže za Vesti u 9 da su početne preporuke lekara bile takve da ako se krene sa petovalentnom vakcinom, poželjno bi bilo da se sa istim sredstvima i završi proces vakcinacije.
Dobili smo više ono savjet i priču oko toga koju vakcinu uzeti. Stavili smo na papir ono pluseve i minuseve u vezi obe vakcine. I onda nakon toga, znači u te savete smo odlučili da uzmemo tu petovalentnu vakcinu. Još imam neko vreme da razmislim, naravno konsultovat ću se sa pedijatrom, možda i sa više njih. A za sad ono što mi je na umu je da, ne znam, negde neko najbliže inostranstvo odem i kupim tu vakcinu, odem se nekim frižiderom i prenesem tu vakcinu.
U udruženju Bebac, koje je otvorenim pismom tražilo od države da se izjasni povodom slučaja nestašice petovalentnih vakcina, nisu baš zadovoljni rješenjem nadležnih. Sanja Grandić sa portala Bebac kaže za Vesti u 9 da je revakcinacija običnim vakcinama iznuđeno rješenje.
To naravno nikako nije najbolje rješenje. Država bi morala da obezbedi svim roditeljima i njihovoj deci da nastave da se vakcinišu onim vakcinama koje zaista i žele, jer samim tim što su roditelji odvojili svoj novac i kupili petovalentnu vakcinu, jasno je stavilo do znanja da ne žele da njihovo dete primi običnu vakcinu u domu zdravlja. Znači, po informacijama koje imamo u regionu, ima petovalentnih vakcina, što znači da nije nestašica neka globalna na svetskom tržištu ili kako god, a eto u Srbiji imamo problem i to je ono što jasno pokazuje koliko je vlast neodgovorna i koliko je u nemogućnosti da obezbedi kontinuiranu zdravstvenu zaštitu.
U Hrvatskoj se trenutno u programu redovne obavezne vakcinacije nalazi upravo vakcina koja kod nas nije dostupna i odnosno nema je. I u Republici Srpskoj ima dovoljno petovalentnih vakcina Pentaxim i Infanrix.
Bus Plus po svemu sudeći odlazi iz Beograda. Naime, predstavnici privremenog veća i kompanije Apex nisu uspjeli da se dogovore u vezi sa funkcionisanjem Bus Plusa, pa će ugovor najvjerovatnije biti raskinut i raspisan novi tender za kontrolu i naplatu karata u gradskom prevozu. Dugo se spekulisalo o potpisanom ugovoru firme Apex i grada Beograda i određenim nelogičnostima koje su se pojavile. Među prvima koji su na takve stvari ukazali bio je Centar za istraživačko novinarstvo Srbije. Sagovornik Vesti u 9 je Jelena Vasić, autorka istraživačkih tekstova o spornom ugovoru. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta su vaša istraživanja otkrila?
Pacijenti Birna su pregledali kompletnu konkursnu dokumentaciju, razgovarali su sa stručnjacima i mi smo otkrili da je grad Beograd 2010. sproveo konkurs koji je ozbiljno ograničio konkurenciju. I posao naplate karata je dodijelio na nadmetanju na kome je stigla samo jedna ispravna ponuda. Vidjeli smo da su gradske vlasti zaobišle jedini tadašnji validan zakon za ovu oblast, to je zakon o javnim nabavkama, i konkurs su sproveli po sopstvenim pravilima, dakle po jednoj odluci grada Beograda. I konkurs je u to vrijeme nazvan međunarodnim, a bio je raspisan samo u lokalnim medijima i na internet strani grada. I taj poziv je objavljen za vrijeme internacionalnih godišnjih odmora. Svi formulari koji su bili potrebni su bili na srpskom jeziku, na ćirilici. Insistirano je da i ponude budu tako formirane. Dakle, stranim kompanijama je maksimalno otežano učešće. Tako je na konkurs zapravo stiglo samo 3 prijave, a od njih je jedna bila ispravna.
Ono što je također zanimljivo, u trenutku potpisivanja ugovora Apex ima samo jednog zaposlenog i osnovni kapital od svega 500 evra. Kakvo je bilo objašnjenje grada? Zašto se odlučuje da potpiše ugovor o jednom tako ozbiljnom i velikom poslu sa firmom koja ima samo jednog zaposlenog?
Grad je nama na sva pitanja odgovarao putem maila, pa nam je tako i na ovo pitanje odgovorio da je zapravo izabrana najpovoljnija ponuda u tom trenutku, što svakako ne može da se okarakteriše kao tačno, zato što to nije bila najpovoljnija, već jedina ponuda, što je zapravo u to vrijeme bila upisana u APR kao firma koja se bavi konsultantskim aktivnostima, tek kasnije su se registrovali za obavljanje djelatnosti u saobraćaju.
Pretpostavljam da ste pokušali da dođete i do odgovora od druge strane. Direktor firme Apex Solution Technology je Veljko Vlahović. Da li ste uspjeli od njega da dobijete odgovora bilo kakve na vaše pitanje ili nekog drugog predstavnika Apexa?
Mi smo naravno nekoliko puta kontaktirali Apex i sve vrijeme smo upućivani na gradske vlasti koje su nam tako odgovarale putem maila, a sama firma Apex je u tom trenutku odbila da priča s nama jer je rekla da je to njena obaveza kao privatne kompanije.
Jelena, hvala na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bila je Jelena Vasić iz Centra za istraživačko novinarstvo Srbije.
9:09. Skupština Vojvodine na današnjoj sednici raspravljaće o programu razvoja pokrajine u narednih 6 godina. Procenjeno je da je za ostvarivanje predloženih projekata potrebno oko 170 milijardi dinara, pri čemu je iz pokrajinskog budžeta neophodno obezbediti oko 22 milijarde, a ostatak iz budžeta Evropske unije. Nacrt pokrajinskog statuta, kako je ranije najavljeno, pred poslanicima će se najverovatnije naći krajem aprila ili početkom maja. Iz Novog Sada javlja Bojana Karvić.
Uoči ove sednice, sekretar za regionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski naveo je nekoliko ključnih tačaka za razvoj Vojvodine do 2020. godine.
Program razvoja Vojvodine treba da ima 4 prioriteta. Ljudski resursi, stvaranje infrastrukturnih preduslova i uopšte uslova za pristojan život i rad, stvaranje održivog ekonomskog rasta i 4. prioritet je da moramo da imamo institucije koje će da nose taj razvoj.
Polazna tačka za predlog programa razvoja pokrajine do 2020. je plan privrednog razvoja koji je 2003. jednoglasno usvojen u ovdašnjem parlamentu.
Jedna osnova je program privrednog razvoja koji je urađen 2003. godine. On je bio jednoglasno usvojen u Skupštini Vojvodine i praktično od 2004. do 2012. se sprovodio.
Na ovom skupštinskom zasedanju očekuju se oštra suprotstavljanja ovom predlogu, posebno iz redova opozicione Srpske napredne stranke, čiji predstavnici su izjavili da smatraju da je predlog programa razvoja pokrajine do 2020. još jedna provokacija vojvođanske vlade, koja je izgubila svoje većinsko biračko telo u Vojvodini.
9 časova i 10 minuta. Zemljotres jačine 6,1 stepen Richterove skale pogodio je noćas severne delove Čilea, dva dana nakon što je u snažnom potresu u istoj oblasti poginulo 6 osoba. Kako prenosi agencija France Press, građani koji žive blizu epicentra strahuju od novih zemljotresa. Noći provode na otvorenom i u dugim redovima čekaju da kupe osnovne namirnice, čije su se cene udvostručile. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Komitet Američkog senata za obaveštajne službe glasao je za skidanje oznake poverljivosti sa izveštaja o brutalnim metodama ispitivanja koje je koristila Američka centralna obaveštajna agencija, prenosi Reuters. Izveštaj sadrži preko 6000 strana i sastavljan je 5 godina. Senatorka koja predsedava komitetom rekla je da je otkrivena šokantna praksa o radu CIA. Strani mediji, međutim, ne očekuju da će izveštaj brzo biti dostupan javnosti. Potraga za malezijskim avionom koji je nestao pre skoro mesec dana nastavlja se i ispod površine okeana. Dva broda će pretraživati vode južnog dela Indijskog okeana pomoću posebnog lokatora američke mornarice u nadi da će uhvatiti signal crne kutije aviona nekoliko dana pre kraja rada baterija. U pretrazi učestvuje i 14 aviona. Izrael je odlučio da otkaže planirano oslobađanje palestinskih zarobljenika. To je reakcija na obnovljeni pritisak Palestine za prijem u agencije Ujedinjenih nacija. Palestinci su zahtev za potpisivanje međunarodnih konvencija podneli pošto Izrael nije pustio sve zarobljenike do kraja marta, kako je obećao. Izrael je usporio proces oslobađanja jer nije uveren da će Palestinci nastaviti pregovore.
Širom sveta obeležava se Međunarodni dan borbe protiv mina koji je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2005. godine. Neeksplodirana ubojna sredstva predstavljaju ozbiljnu pretnju bezbednosti, zdravlju i životu stanovništva, a često otežavaju i ekonomski razvoj na državnom i lokalnom nivou. O tome koliko je Srbija ugrožena, za naš program govori direktor Centra za razminiravanje Branislav Jovanović. Sa njim je razgovarala Đurđica Dragaš.
Kada su u pitanju mine ili, kako se to stručno kaže, neeksplodirana ubojna sredstva, kakva je u Srbiji danas situacija? Da li smo i koliko ugroženi?
Što se tiče samih mina, trenutno imamo zagađenu površinu na oko 2 miliona kvadratnih metara i oko 1 i 200 hiljada kvadratnih metara rizične površine. Pre svega, mine se nalaze na površinama koje su na jugu Srbije, u opštinama Bujanovac i Preševo. Takođe, jedan veliki problem koji imamo u Srbiji je svakako su kasna municija koja se nalazi na oko 6,5 miliona kvadratnih metara.
Kada bi se ovim tempom nastavilo, za koliko bismo godina mogli da kažemo da je Srbija donekle bezbedna zemlja u tom smislu?
Ovde smo propustili jedan bitan detalj da spomenemo, to su i velike bombe koje su iz 1999. godine, gde mi sumljamo da negde imamo oko 150 lokacija različitih na teritoriji Republike Srbije i takođe imamo 12 lokacija koje su već izviđene, a to su lokacije u rekama Savi i Dunavu. Sa problema mina i kasne municije, ukoliko se nastavi ovakav tempo, mogli bi da kažemo da bi Srbija bila čista u narednih 5 godina.
Gospodine Jovanoviću, hvala vam na razgovoru.
Slušate vesti u 9. Posle višemesečnih priprema u Nišu će danas zvanično biti otvorena prva Akademija za informaciono-komunikacione tehnologije. Niški klaster naprednih tehnologija tu akademiju organizuje da bi nezaposlenim mladim ljudima omogućio da steknu stručna i praktična znanja u oblasti informacionih tehnologija kako bi lakše došli do posla. Iz Niša, Ozren Rašić.
Program obuke trajeće 6 meseci i ima za cilj da firmama u oblasti informaciono-komunikacijonih tehnologija obezbedi neophodne kadrove, a mladim nezaposlenim ljudima da dođu do zanimljivog i dobro plaćenog posla, kaže Goran Mladenović iz Niškog klastera naprednih tehnologija.
Plan će jednostavno dobiti mlade ljude koji su osposobljeni da rade odmah poslove koji su prestižni i kreativni. S druge strane, mladi ljudi će dobiti ono što ka čemu svi težimo. To je da rade kreativne, sjajne stvari, da rade perspektivne poslove, u krajnjoj liniji dobro plaćene, da žive u Nišu, a da rade neke stvari koje imaju kontakt sa svetom.
Mladenović najavljuje da će predavači na akademiji biti profesori elektronskog fakulteta, visoke škole strukovnih studija Instituta Mihajlo Pupin, a praksu će voditi iskusni mentori iz Niškog klastera naprednih tehnologija koji okuplja 25 privatnih firmi. Obuka će biti realizovana za 20 polaznika.
Sve to treba da rezultira na kraju, da u poslednjem mesecu u potpunosti ljudi budu okrenuti ka radnom projektu samim firmama, a nadam se će što veći broj od tih 20 ljudi dobiti posao i pre istek akademije.
Ovim projektom Niški klaster naprednih tehnologija želi da motiviše mlade da svoju budućnost grade u Nišu kako bi ovaj region postao centar razvoja naprednih tehnologija na Balkanu.
Akademci u Srbiji svoj dan 4. april dočekuju sa niskim studentskim standardom, nedovršenom bolonjskom reformom, ali i sa najavom nekih fakulteta da će povećati školarine. Predstavnici studentskih organizacija ocenjuju i da sistem visokog školstva u Srbiji mora da se menja iz korena. Detaljnije Čedomir Savković.
Nejasnoća u primjeni bolonjske reforme i dalje predstavlja kamen spoticanja naših fakulteta, poručuju beogradski studenti sa kojima smo razgovarali.
U suštini je sve neorganizovano, nelogično, iseckano, svako radi na svoju ruku, miksuje Bolonju koliko hoće i koliko može.
Prezentacije nisu dobar vid učenja, jer te prezentacije niko ne sluša.
Radimo na jako starim instrumentima, imamo velike troškove za hemikalije, zbog toga naš fakultet konstantno na nuli i zbog toga ne može da se osavremeni.
Pored svih aktuelnih problema, treba raditi i na novom zakonu o visokom obrazovanju, kaže predsjednik studentske konferencije Univerziteta Srbije Danilo Jeremić.
Ovaj zakon koji je menjan svake godine po nekoliko puta zaista u svojoj osnovi nije dobar. Mi u narednom periodu moramo formirati radnu grupu kako bi dobili jedan novi zakon. To znači da proverimo revaluaciju opterećenja studenata, da vidimo da li je izvršena reforma.
Kako bi pratili svetske standarde, naši fakulteti trebalo bi da se promene iz korena, ocenjuje profesor Beogradskog univerziteta u penziji Srbijanka Turajlić.
I razumem studente koji se žale, ali oni nažalost mislim da se žale na neke pojavne oblike koji se ne mogu popraviti. Nema tu kozmetičkih popravki, pa ako mi ukinemo bodove ili smanjimo broj bodova da se nešto suštinski promeniti, neće ništa.
Ove školske godine akademce u Srbiji očekuje epilog u vezi sa uslovima za upis u narednu godinu studija, kao i rešavanje statusa takozvanih večitih studenata.
Spomen obeležje istaknutom pozorišnom, filmskom i televizijskom glumcu Petru Kralju biće otkriveno u 12 časova na platou ispred zgrade broj 38 u Mileševskoj ulici gde je živeo. Na spomen ploči vajara Dragana Dimitrijevića je tekst Petar Kralj, veliki srpski glumac, uz profil našeg proslavljenog umetnika.
U studiju koleginica Snežana Pantović zna kada je vreme za sport. Sneža, dobro jutro, počinjemo košarkom.
Košarkaši Partizana dočekuju u poslednjem meču pred svojim navijačima u Euroligi ove sezone od 20 časova i 45 minuta litvanski Žalgiris. Duel nema takmičarski značaj ni za jednu ekipu, ali iz redova srpskog prvaka kažu da očekuju novu pobedu. Naše teniserke bile su uspešne noćas na međunarodnoj sceni. Ana Ivanović se plasirala u četvrtfinale VTA turnira u meksičkom Montereju posle trijumfa nad Kanađankom Aleksandrom Voznijak sa 6-4-6-2. Naredna protivnica Ivanovićevoj biće Slovakinja Magdalena Ribarikova. U Meksiku će u četvrtfinalu igrati naša mlada teniserka Jovana Jakšić. Jelena Janković ostvarila je takođe dobar rezultat. Ona se izborila za četvrtfinale turnira u Charlestonu pobedom nad Hrvaticom Ajlom Tomljenović 7-5-6-1. U narednoj rundi večeras posle 19 časova rivalka će joj biti Ženi Bušar, odlična mlađa Kanađanka. Jankovićeva je tokom noći igrala i u dublu s Andreom Petković i one su poražene od Amerikanki Cobbs Jones Spears 6-4-1-6-16-14. Odbojkaši Vojvodine biće rivali Crvenoj zvezdi u finalu play-offa prvenstva Srbije. Novosađani su u izuzetno uzbudljivoj petoj utakmici polufinalne serije uspeli da kao gosti pobede Partizan Vizuru i dođu u poziciju da se bore za trofej. Vojvodina je triumfovala sa 3-2. Prednost domaćeg terena u finalu imaće Crvena zvezda koja brani trofej, a titulu će osvojiti ekipa koja prva zabeleži 3 pobede. Vaterpolisti Crvene zvezde ubedljivo su rešili u svoju korist prvu polufinalnu utakmicu play-offa. Aktuelni šampion savladao je Vojvodinu sa 14-4. I na kraju međunarodni fudbal, u prvim četvrtfinalnim utakmicama Lige Evrope, AZ Alkmaar Benfica 0-1, Olimpik Lion Juventus takođe 0-1, Basel Valencia 3-0 i Porto Sevilla 1-0.
Hvala Snežana, opširni o sportu svakako od pola 4 u Sportskom žurnalu.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zemlja čuda i ima i nema dileme. Ima kad je pitaju o Ukrajini. Nema kad su izbori. Posle izbora dileme se vraćaju u rojevima i oblacima.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Nišu i u Kragujevcu je 14 stepeni, u Novom Sadu 15, u Beogradu 17. Tokom dana sunčano i toplo, uveče na oblačenje, kiša i pojačan vetar. Dežurni meteorolog Senija Vukajlović.
U Srbiji danas u većem delu pretežno sunčno i toplo, samo će u Negotinskoj krajini prevlađivati oblačno. Najviša temperatura od 21 do 25 stepeni, u Negotinskoj krajini oko 17 stepeni. Uveče na jugozapadu, tokom noći u ostalim krajima na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura oko 24 stepena. Tokom noći na oblačenje sa kišom, jugoistočni vetar u pojačanju.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Trivunović, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno.